ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ግጭት ኮነ ዘይምርድዳእ የለን እዚ ናይ ውሕዳት ናይ ፖለቲካ ቁማርተኛታት ወረ እዩ ክብል ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ገሊጹ ኣብ ከባቢ ወሰናስን ክልቲኡ ክልልታት ዝፍጠሩ ጎንፅታት ነባሪ ፍታሕ ንምምፃእ ሓበራዊ ኮሚቴ ምስራቱ እውን ወሲኹ ሓቢሩሎ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ድማ መንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ
ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሮኔል ኣለበል ኣማርን ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሮኔል ኣበበ ገረሱ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ኣዋስንቲ ከባቢታት ክዝረአ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተዋፀአ ሓባራዊ ኮሚቴ ከም ዝተመስረተ ገሊፆም ኣለው። ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ዘይምርርዳእ ተፈጢሩሎ ዝበሃል ወረ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪብሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ክብሉ ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ መሊሶም
ምናልባት መግለጫዎች ሲሰጡ ሰዎች እየራሳቸውን ከውስጥ እየወሰዱ
ምናልባት መግለፅታት ክዋቡ ከለዉ ሰባት ንናይ ርእሶም ካብ ውሽጡ እናመዘዙ ንጎንፂ ፕሮፓጋንዳ ይጥቀምሉ ይኾኑ እምበር ኣብ መንጎ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራን ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮምያን ክልላዊ መንግስትታትን ጸገም የለን ጸገም እኳ እንተዝህሉ ተመያይጥካ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ዘለዎም ህዝብታት ስለ ዝኾኑ መብራሕቶም እውን ከምኡ ሸቶና ዝበልፀገት ሰላም ዝዓሰላ ኢትዮጵያ ንምህናፅ እዩ
ኮሎኔል ኣበበ ኣስዒቦም እቲ ዝተመስረተ ሓባራዊ ኮሚቴ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ግዜ ውጥን ብምውፃእ ዞባታት ጎንፁ ዝኾኑ ቦታታት ክፈሊ እዩ ሓባራዊ ውጥን ከውፅእ እዩ በዚ ከዓ ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምፍልላይ ዝሰርሑ ሓይልታት ውጥን ክፈሽል እዩ ኢሎም ኣለው ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ ብወገኖም ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቲኡ ክልላት ዘሎ ዱልዱል ርክብ ንምፅላም ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓባር ክንንቀሳቀስ ከለና ውጡኖም ካብ ምንጩ ክነቅፅ ኢሎም
በኦሮሚያ ሳይድ ከአማራ አካባቢ የታጠቀ ሀይል መጣብ ወሬ የሚያስወሩ አሉ። በአማራው ሳይድ ደግሞ ከኦሮሚያ አካባቢ ልዩ ሀይልን ጨምሮ
ብወገን ኦሮምያ ካብ ከባቢ ኣምሓራ ዝተዓጥቀ ሓይሊ መፀካ ዝብል ወረ ብወገን ኣምሓራ ካብ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይሊ ሓዊሱ ዝተወደበ ዝተዓጥቀ ሓይሊ መፀካ ዝብል ወረ ዘውርዩ ሰባት ኣለዉ። ግን ብሓባር ክንሰርሕ ከለና እዚ ወረ እዚ ዋጋ ኣልቦ ክኸውን እዩ።
ሓይልታት ፀጥታ ክልትኤን ክልላት ኣብ መወዳእታ ዝተዛረብዎ ነገር ኣብ ኩለን ክልላት ዘሎ ናይ ወሰን ጎንፅታት ብምፍታሕ ዓባይን ሓዳስን ኢትዮጵያ ንምምስራት ኣብ ስራሕ ከም ዘለዉ እዮም ተዛሪቦም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።